ukuthi umphakathi wethu uzofuza uthelezi. Wahluleka umfulo kuzana. Umphakathi wamshiya phakathi, futhi umphakathi usewucanukile.
Singathi-ke kutshoni khonokho-ke baba.
Kusho ukuthi phela umphakathi kahle kahle use uthi awuqhubeke ungamini.
Singathi-ke kuyaqhubeka kumbe kunjani?
Kuyaqhubeka.
Ye, besibona lapha amavidiyo abantu abanjengamaZulu bengani kuthiwa baya e-Hillbrow. Kambe kungabe kuhamba njani?
Hayi, angazi-ke kodwa nami ngisakuzwa nje ngendaba ukuthi njalo. Kodwa into engiyibonayo njengoba kunje, into engekusalawuleka le ngaphandle kokuthi nabantu bangaphandle bephume. Akukho-ke kophinda ngisawuleke ngaphandle kwalokho.
Singathi-ke ngokubona kwakho ubona ngani kuyaqhubeka sibili?
Hayi, ngaqhubeka ngempela ngoba basho bebonke futhi okungangokuthi uma ngibuka kuzokhuphuka neKwaZulu Natal kuvele kuzoliwa straight. Khuluma ukuthi impela kuliwa waya mhlili sibona ukuthi iyasihlula noma senqoba.
Kodwa ubona ngazani kuyophumani kukho konke lokhu baba?
Yi baba, phela into ekumele ukuthi uyazi uSiri Maphosa uvotelwe abantu baseSouth Africa. Iiminister zonke ezikhona zivotelwe abantu baseSouth Africa. Yabo, and njengoba abantu baseSouth Africa bengasayifuni le nto eyenze, kungashintsha ngisho umthetho sisekelo weSouth Africa. Ungase kuseni ushintshile, usuvumile ukuthi akube nje. Ngaphandle kwalokho, ngeke kuze kwenzeke phela ukuthi thina sizovuna ama-foreigner ezosidala ingqondo yethu esixhaphaza ezweni lethu. Ngeke kuze kwenzeke lokho.